jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Náš dobrý Pane, díky za tento čas, který můžeme prožívat. Díky za to, že se děti mohou připravovat na svaté přijímání a díky, že si my dnes tady můžeme uvědomit, jakým darem pro nás Eucharistie je, že je to tvůj výmysl, něco, co ty jsi nám chtěl dát, nebo našel si způsob, jak se nám darovat. Tak tě moc prosíme, abychom všichni znovu tento velký dar dokázali možná novým způsobem zahlédnout, abychom po něm zatoužili a dokázali na něj odpovědět ve svém srdci. Pane, dej nám prosím svého ducha. Amen. Takže jak jsem zmínil, dnešním tématem je Eucharistie. Říkáte si, proč o tom mluvím s vámi rodiči. Je potřeba o tom mluvit přeci s dětma. Ty se připravují na první svaté přijímání. Ale já jsem přesvědčený, že zase pokud tento dar bude darem pro vás, rodiče, tak po něm i daleko víc budou toužit vaše děti. Já vám asi neřeknu nic extra nového, co byste někdy neslyšeli. Jenom bych měl takové přání, kdyby se mě trošku podařilo připomenout, jaký dar to Ježíš vymyslel, že se nám tímto způsobem dává a chce dát. Možná si vzpomenete, že v 6. kapitole Janova evangelia, když Ježíš nasytí několika tisícový zástup lidí tím, že láme chléb a rozdává ten chléb, tak lidé jsou z toho nadšení a chtějí se ho zmocnit a chtějí ho prohlásit za krále. Ale protože Ježíš ví, že mají tu představu krále Mesiáše, který to všechno ovládá mocí a který osvobodí Židy od nadvlády Římanů, tak o takového Mesiáše nestojí, takovým Mesiášem být nechce. A projde jejich středem, odejde pryč, jde na upuštěné místo, modlí se sám a pak se dostane úplně na druhou stranu. A lidé ho hledají, jsou z něho nadšení a zase chtějí, aby udělal nějaký zázrak. A celá 6. kapitola Janova evangelia je o tom, že Pán Ježíš stále častěji říká, jestli nebudete jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, tak v sobě nebudete mít život. A lidé tomu moc nerozumí. Ta první polovina té kapitoly je spíš o tom, aby v něho uvěřili, jako v Ježíše, jako spasitele. Ale v té druhé kapitole, nebo v té druhé části opravdu stále častěji říká, jestliže nebudete jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život. A končí to tím, že spousta učedníků od Ježíše odejde. Řeknou, to je tvrdá řeč, kdo to má poslouchat. Odejdou a zůstane tam malá skupinka těch 12 apoštolů a Ježíš se jich ptá, i vy chcete odejít? A Petr, který většinou vždycky odpovídá velice rychle, moc nad tím nepřemýšlí, říká, Pane, ke komu bychom šli? My jsme uvěřili, že ty jsi svatý Boží. Oni tomu taky moc nerozuměli. Ale věřili Ježíši, že když to říká, tak na tom asi něco bude. Zůstali u něho. Byli svědky ještě dalších zázraků a potom byli svědky toho, že Ježíš stále častěji hovořil o tom, že bude trpět, že zemře a že vstane z mrtvých. A byli svědky toho, že Ježíš před těmi posledními Velikonocemi přišel do Jeruzaléma a že tam s učedníky chtěl slavit velikonoční hostinu. Slavit s nimi to, co Židé slaví. Připomínka východu z egyptského otroctví, průchod rodým mořem. to byla pro Židy ta největší slavnost, ten největší svátek. Takže to si připomínali každý rok slavením Velikonoc a samozřejmě potom každý sabat. To byl jeden z důvodů, proč Židé slavili sabat. A během té večeře Ježíš udělá dvě taková zvláštní gesta, která do té velikonoční večeře nijak nezapadala. To první, že vezme ještě další chléb, začne ho lámat, začne rozdávat svým apoštolům a říkat, vezměte a jeste, toto je moje tělo. A pak ještě vezme při té Pesachové večeři byly 4 kalichy vína, které různě kolovaly. On ještě vezme jeden a řekne, zase to překračovalo ten rámec židovské večeře, vezměte a pijte, toto je kalich mé krve. To konejte na mou památku. To je smlouva nová a věčná. Myslím si, že tomu ti učedníci tenkrát taky moc nerozuměli. Ale přijali to a vzpomněli si na to, až Ježíš vstal z mrtvých, až vstoupil na nebesa, že to je to, co mají dělat dál. Že v tom mají pokračovat. Že mají brát chléb a podobně, jak Ježíš při poslední večeři říkat stejná slova, brát kalich s vínem, že to byl jeho způsob, který Ježíš vymyslel, aby tady mohlo být nějaké viditelné znamení jeho přítomnosti. Přiznám se, že tomu někdy nerozumím. A vůbec se nedivím katechumenům, kteří se připravují na křest, že třeba právě s tímto mají obrovský problém. To mám věřit, že v tom kousku chleba je přítomen Ježíš? To mám věřit tomu, že v té troše vína, že tam je přítomen Ježíš? Vzpomínám si ještě v Brně jedna vysokoškolačka, připravovala se dva roky na křest, prostě všechno prima, ale tady s tím teda měla nekonečný problém, prostě to každou chvíli přišla, tak jsme se o tom různě bavili, zprava, zleva a nic. Až jednou přišla, zazvonila na faru a její oči rozzářený a říká, já už jsem to pochopila, já nemám přemýšlet, jak je možný, že tam ten Ježíš je, ale že když to Ježíš řekl, takže to je pravda. Prostě jak to z ní spadlo a prostě je to jedno z největších tajemství. Já považuji osobně dvě největší tajemství a to je tajemství Eucharistie a tajemství Nejsvětější Trojice. Víte, když se o tom bavíte s dětma, že vysvětlit jim tato tajemství není vůbec nic jednoduchého. Ale jestli nám Ježíš tady tyto dary dal, tato tajemství odkryl, tak asi proto, ne aby nás potrápil, ale že nám v nich chtěl dát něco strašně důležitého. To největší, co nám Otec mohl dát, že nám dal svého syna a Ježíš vymyslel tento způsob. Možná můžete mít na zahrádce stovky růží, ale jestli někdo, kdo vás má opravdu rád, vám přinese růži, tak ta růže pro vás má úplně jinou hodnotu, protože vám ji dal někdo, kdo vás má rád. A ta růže je symbolem této lásky. A Bůh má tu schopnost, že nejenom, že nám dal nějaké znamení, ale Bůh má tu schopnost, že se do toho malého daru je schopen dát. Ježíš má tu schopnost, že se do toho kousku chleba dá zcela k dispozici nám všem. On to udělal. Já nevím proč, ale on to vymyslel. Tak jestli nám Ježíš tento dar nabízí, tak proč ho nepřijmout? Prosím. Ježíš při té poslední večeři ještě udělal jedno gesto, které máme zachyceno v Janově evangeliu. Když probíhala ta večeře, tak Ježíš v jedné chvíli odložil svrchní šat, přepásal se zástěrou a začal učedníkům umývat nohy. A zase Petr, který byl vždycky ze všech nejrychlejší, tak: pane, mě mít nohy nebudeš. Mě nikdy. A Ježíš mu řekne, když tě neumí, tak se mnou nebudeš mít podíl. A Petr zase byl rychlý. Tak mě umí nejenom nohy, ale celého. Prostě to byl takový úžasný, prostě reaktivní člověk, který říká, Ježíš mu říká, nepotřebuješ, ty jsi umytý, ale protože si po cestě potřebuješ umýt nohy. A připojil k tomu, jako jsem vám, já, váš mistr a pán, umyl nohy, tak máte umývat nohy sobě navzájem. Každé slavení Eucharistie je setkáním se stejným Ježíšem, který se setkal s apoštoly při poslední večeři. Pro mě nepochopitelný, nevím, jestli vy byste to dokázali, ale já si to nedokážu představit, že bych věděl, že prostě budu zrazen, opuštěn, všichni se na mě vykašlou a já bych prostě ty lidi, o kterých bych věděl, že se na mě vykašlou, já bych je pozval k večeři. Asi bych to nedokázal. Ježíš to udělal. On věděl, že ho všichni apoštolové jeden zapře, druhý zradí a pod křížem zůstane jeden jediný apoštol. Jeden jediný. A přesto je pozve k večeři. Přesto při té večeři těmto apoštolům dá dar sebe sama v tom kousku chleba. Těmto apoštolům umyje nohy. Pro mě je to znamení neuvěřitelné lásky, jakou má Ježíš k nám. Tu lásku, kterou projeví v plnosti o pár hodin později, kdy na dřevě kříže zemře, kdy se vydá do posledního dechu, do poslední kapky krve, tak tuto lásku je schopen on dát do kousku chleba a vína při mši svaté. Já bych moc přál, abychom na toto nezapomněli, že toto je to nejcennější, co od Ježíše můžeme dostat. Ne něco. Tam nejde o pěkné Prokopovy písničky nebo prima atmosféru a že se tam setkám s přáteli. To všechno je důležité, ale to největší obdarování je to, že nám Ježíš dává sám sebe. A stojí před každým z nás a ptá se každého z nás, jestli o to stojím. Každou neděli stojí před každým z nás a ptá se nás, jestli se chci nechat obdarovat jím. Každý z nás dává odpověď sám za sebe. To nemůže dát nikdo za nás. K té mši svaté, někdy se jí říká, že je to nová a věčná smlouva. Už ve Starém zákoně býval ten vztah mezi Bohem a lidmi přirovnáván k manželské smlouvě. Když čtete některé proroky, nebo tak tam zazní ta slova, že nás Hospodin miluje jako svou snoubenku, jako svou nevěstu. Někdy i to setkání s ním při mši svaté bývá přirovnáváno k takové smlouvě. Akorát já si někdy vzpomenu na jednu nepovedenou svatbu v Brně, když jsem tam, vlastně už jsem v Brně nebyl, já jsem v Brně skončil a už jsem byl tady v Praze a teď mě jedni snoubenci prosili, abych přijel oddat do Brna. Už měli stanovený datum a já jsem na tu dobu už měl slíbenou duchovní obnovu v Českých Budějovicích, tak jsem musel říct, bohužel je mě to líto, nemohu vás oddat. Tak se domluvili s nějakým starým knězem, spolubratrem Salesiánem v Brně Žabovřeskách, aby je oddal on. Velká svatba, byly tam dvě scholy, všechno probíhalo jako normálně a teď došlo k samotnému slibu. Ženich řekl svůj slib a nevěsta nic. Tak kněz tu nevěstu povzbuzoval, ať se nadechne zhluboka, protože někdy se stane, že člověk je tak dojatý, že to není ze sebe schopen říct. A ona furt nic. Tak on říká, tak já ti položím otázku a ty na to řekneš ano. A nevěsta se otočila, položila kytku na sedadlo a odešla z kostela. Teď ten starý kněz, překvapený, co se stalo, tak z toho byl trošku vyděšený. Tak Pavel Liškutin, který tady je bratr koadjutor, tak ji šel hledat a přišel a říká, není. Tak teďka kněz nevěděl, co má dělat, tak mu kdo si poradil, aby dosloužil mši svatou. Tak dosloužil mši svatou, snědli se svatební koláčky a všichni se rozešli. Do dneška se o té svatbě povídá. Ono to bylo dobře, mohla si to ta nevěst rozmyslet trošku dřív, pravda. Protože já jsem je znal a jako ten vztah jako nebyl dobrý a myslím si, že by to dobře nedopadlo. Ale tu sílu udělat ten krok dostala až u toho oltáře. Já si tady na ten obraz nepovedené svatby vzpomenu čas od času při mši svaté, protože Ježíš při každé mši svaté říká to svoje ano nám. Vezměte a jeste, toto je moje tělo. Vezměte a pijte, toto je kalich mé krve. To jsem já a jsem tady pro vás. Dávám vám všecko. A co udělá nevěsta? Co uděláme my? A já se musím přiznat, že prostě někdy moje myšlenky jsou jinde a někdy až zpětně dodatečně prostě na to nějakým způsobem, osobním způsobem Ježíši odpovím. Já bych nám přál, abychom se na to setkání s Ježíšem dokázali dívat pod touto perspektivou, aby docházelo k setkání. Aby on mě mohl dát to, co mě dát chce on, a abych já byl schopen mu říct, tady máš mě. Při mši svaté se opravdu setkávám s Ježíšem a někdy to možná děti dokážou rozpoznat lépe než my dospělí. Vzpomínám si na dvě situace, jedna z Brna a jedna z mého rodiště, kde jsem sloužil taky bohoslužbu. Z toho Brna tak tam mívali v pondělí odpoledne setkání maminek s předškolákama, tam měli nějakou katechezi pro ty předškoláky a pak přišli na tu bohoslužbu, která byla v katedrální kapli, tam ještě, myslím, do dneška není oltář tváří k lidu, takže se sloužil vlastně zády k lidu a při proměňování, kdy v kostele nebo v kapli byl celkem klid, jinak ty děti tam různě pobíhaly, tak jak tady při deváté to teda nebylo, ale těch dětí tam nebylo tolik. A když jsem pozdvihoval hostii, tak prostě v té chvíli se ozvalo z úst čtyřletého dítěte, pane Ježíši, já tě mám rád. A já jsem potom na konci říkal těm dospělákům, že my někdy říkáme těm dětem, aby se učili od nás dospělých, ale že by někdy neškodilo nám dospělým se něco naučit taky od našich dětí, protože my toho někdy Pánu Bohu navykládáme tolik, co všechno od něj potřebujeme a s čím vším nám má pomoct, ale někdy to hlavní a nejdůležitější mu říct zapomeneme. A z toho rodiště taky jsem tam sloužil mši svatou a vzadu u vchodu stál tatínek a držel v náručí dítě. A ve chvíli proměňování jsem pozdvihl tu hostii, všichni věřící sklonili hlavu, jak to dělají, a prostě klanili se Pánu Ježíši, asi já to nechci zazovat, prostě někdo to má takhle, že to takhle dělá. Ale to malé dítě, které tatínek držel v náručí, říká, to dítě říkalo tatínkovi, tatí, hele, Ježíš. On si, to dítě si všimlo, že tam je Ježíš. Tak je to zase takový obraz pozvání pro nás, abychom si my všimli, že tam je Ježíš. Darem Eucharistie je i to, že pomáhá budovat společenství, budovat vztahy. Při té hlavní modlitbě, které se říká eucharistická modlitba, kněz dvakrát prosí o Ducha Svatého a vztahuje ruce nad chléb a víno a prosí, aby Duch Svatý sestoupil a aby z toho chleba a vína udělal ten zázrak a stalo se z něho tělo a krev Ježíšova. A potom ještě jednou prosí, aby Duch Svatý sestoupil, a to už se týká ne chleba a vína, ale týká se to společenství vztahů lidí, aby Duch Svatý sestoupil a proměnil ty vztahy. Je zvláštní, a asi to není náhoda, že svatý Pavel nazývá tělem Kristovým nejenom ten proměněný chléb, o tom se tam zmiňuje i ve svých listech několikrát, ale tělem Kristovým nazývá i společenství věřících, kteří jsou kolem Krista. Takže stejný název má ten proměněný chléb, stejně jako to společenství, které kolem Ježíše je. Myslím si, že většinou věříme, že když kněz pronese ta proměňovací slova nad chlebem a vínem, tak, že se ten zázrak stane. Nevím, jestli věříme, že když se modlí nad těmi vztahy, které vytváříme, jestli věříme, že se s těmi vztahy taky něco děje nebo může stát. Plody přijímání Kristova těla a krve jednak v tom, kdo přijímá, se zvětšuje spojení s Pánem, odpouští se všední hříchy a chrání ho před těžkými hříchy, posiluje jednotu církve, Kristova mystického těla, protože jsou posilovány svazky lásky mezi tím, kdo přijímá, a Kristem. Je oporou našim silám během pouti tímto životem, dává nám toužit po věčném životě a spojuje nás s nebeskou církví, s Panou Marií a všemi svatými. Otázka, jak často by věřící měli přistupovat ke svatému přijímání. Církev doporučuje, abychom, pokud jsme na mši svaté a pokud si nejsme jistí těžkého hříchu nebo jistí těžkým hříchem, abychom při každé mši svaté přistoupili ke svatému přijímání. Dokonce je možné přistoupit i dvakrát, pokud se ale člověk účastní té druhé mše svaté celé. Nepřijímat, říká svatý Jan Maria Vianney, to je jako když někdo zemře žízní hned vedle pramene. A matka Teresa k tomu dodává, nesmíme oddělovat svůj život od Eucharistie. Jakmile to přece jen uděláme, něco se rozbije. Teďka možná několik praktických poznámek. Všechno, co má být pěkné, tak je dobré trošku připravit. Přijít za včas. Vím, že s dětmi je to složité vybavit, dostat se s nimi z domu do dopravních prostředků nebo do auta, ale pokud je to možné, tak přijít za včas. Prakticky taky asi víte, že existuje eucharistický půst, že hodinu před svatým přijímáním bych neměl pojídat. Před svatým přijímáním, ne před začátkem mše. Před svatým přijímáním, takže pokud před kostelem se ještě necpěte rohlíkem, tak to v klidu stihnete. Připravit se jako na slavnostní setkání, i co se týče oblečení, to asi není potřeba připomínat. Svaté přijímání se podává pod způsobami těla a krve Páně, to znamená pod způsobou chleba a vína. Při slavnostech, jako je těla a krve Páně nebo zelený čtvrtek, tak se v kostele podává pod obojí způsobou. Stejně tak, pokud přijdete do kostela u nás na první pátek, tak se podává pod obojí způsobou namáčením. Jinak je Kristus přítomen v každém proměněném kousku chleba, takže když by na vás nevyšla hostie a kněz ji rozdělil na půlku, tak nedostanete půl Pána Ježíše, dostanete celého. Stejně tak, jako když přijmete z kalicha krev Páně, tak přijímám celého Ježíše. Když přicházíme do kostela, tak poklekáme právě proto, že si připomínáme, že tam ve svatostánku je přítomen Ježíš. A je dobré k tomu na to upozorňovat děti, nemyslím, že za to pohlavkovat, když nepokleknou, upozornit, že pozdravíme Pána Ježíše. Měl jsem radost, když tam nedávno jsem s nějakou maminkou přecházel před svatostánkem a maminka tomu dítěti říkala, pojď pozdravíme Pána Ježíše, tak ho tam prostě se mu poklonili nebo poklekli. Měl jsem z toho radost. Nezapomínejme na to my, dospělí, a potom to můžeme předávat i dětem. Při přijímání svatého přijímání se odpovídá amen. To také dětem můžete připomenout. Tak, já si myslím, že jsem z toho hlavní, co jsem tady měl poznamenané, jsem snad všechno řekl. Jestli se chcete na něco k Eucharistii, ke mši svaté zeptat, můžete. Žádné dotazy. Chcete jít domů, co? Já moc děkuju všem, kteří jste poslali fotky a křestní listy. A ještě mě tam pár fotek chybí. Musím se moc omluvit. Někdo mě tady dával, byly to, myslím, dvě maminky, vytištěné fotografie. Já jsem si tam zezadu napsal jména, ale já ty fotografie prostě nemůžu najít. Ty, co přišli e-mailem, ty mám, ale tady se moc omlouvám. Tak jestli tady někdo z vás je, kdo jste mě dávali, tak vás moc prosím, pošlete mě je digitálně. Sypu si popel na hlavu, ale prostě prohrabal jsem všechno možné a nenašel jsem je. Takže to je jedna věc. Jinak vás budu teď upomínat, kdo jste je ještě neposlali, abych mohl během postní doby připravit to tablo dětiček a dát to na dětskou nástěnku, aby se za to babičky mohly modlit. Děkuji všem za setkání s vámi, buď doma, nebo tady u nás. Většinou to byla moc pěkná setkání. I Radek za to byl vděčný. Teď tam nemám žádné termíny napsané, ale už jsem se domlouval s Radkem, že zase nějaké termíny ještě vypíšeme. Původně jsem si říkal, že už to nechám na osobní domluvě, že kdo ještě máte zájem se setkat, tak ať se ozvete, ale ještě tam nějaké termíny napíšem, tak se napíšte do těch termínů a pak, kdyby vám tam nic nevyhovovalo, tak se setkáme. Poslední týden v únoru bych měl jet do Bulharska, tak tady ten týden nebudu, takže v tom týdnu tam žádné termíny nebudou. Ke svatému přijímání nebo k něčemu máte nějaké dotazy? Ne, opakuji, prosím, žádný dress code nemáme, takže tak, aby se ty děti cítili příjemně a zároveň, aby to bylo slavnostní, ale nechávám to opravdu na každým z vás.
A obvykle chodí jak ty děti oblečené?
Můžu ukázat fotografii. Ne, já ti ukážu potom fotografii z loňského nebo předloňského svatého přijímání, než abych ti to popisoval teďka, v čem byli v oblečení, protože já si to nepamatuju. To po mně nechtějte. No tak. Hurá. To je to důležitý a podstatný. Takže pokud není nic, tak se těším ještě na začátku března na poslední setkání s vámi rodiči a potom už od poloviny března začne setkávání i s dětmi. Zase bychom se scházeli asi tady v sále. Ta setkání budou probíhat ze začátku hlavně s Míšou Pávovou, která to s dětmi umí daleko lépe, než to umím já, protože já žádný katecheta nejsem. A v podstatě do konce dubna ta setkání skončí, protože pak nám do toho skočí 1. a 8. května jsou státní svátky, takže to budete možná na cestách, takže tam už žádné setkání není. Myslím, že 5. je tam v tom rozpisu možnost zúčastnit se v neděli odpoledne táboráku a setkat se i mezi sebou jinak než tady tím trošku formálním způsobem. A potom 10. května, že by byla první zpověď dětí ve 4 hodin odpoledne. Po ní nácvik trochu na tu neděli, jak to bude probíhat. Samozřejmě rodiče jste zvaní ke svaté zpovědi taky. Můžete přijít kdykoliv, těch možností zpovědních je tady ve farnosti dost, tak toho využijte, ale samozřejmě můžete i toho 10. se přidat, protože těch kněží na zpovídání by tam mělo být víc. A potom 12. první svaté přijímání v poledne ve 12 hodin samostatná bohoslužba, při které bude hrát kapela. Tak pokud je to všechno, tak já vám dám požehnání. Náš dobrý Pane, díky za to, že jsme se mohli setkat. Chci tě prosit za všechny děti, které se připravují na svaté přijímání. Chci tě prosit za jejich rodiče, za jejich rodiny. Chci prosit o dar pokoje do našich vztahů. A moc tě prosím, aby jsi z nás přitáhl ještě víc, abychom i my sami věděli, jakým darem, obdarováním pro nás Eucharistie je. Otče náš, jen jsi na nebesí, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš ve zdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. Maria, i tebe prosíme o doprovázení. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Požehnej vás, vaše děti i rodiny, všemohoucí a milosrdný Bůh Otec i Syn i Duch Svatý. Amen.